Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. A vítam vás pri ďalšom diele Finax Mudrovačky. Čiže opäť vám zhrnieme, čo sa zhruba za uplynulé týždne udialo vo svetovej ekonomike a na finančných trhoch. Čaute páni, ak sú to tie týždne, čo sme sa naposledy videli. A máme za sebou pomerne slušný kvartál. A ten prepisoval štatistiky. A z pohľadu amerických akcií to bol najlepší kvartál za aké dlhé obdobie?
No, z pohľadu S&P 500 a Dow Jones asi za 20 rokov. Nie, za 30 rokov a z pohľadu Nasdaqu za 20 rokov.
A čiže rýchlo sme padli, rýchlo sme sa vrátili?
Enormne rýchlo.
A potvrdzujú ekonomické dáta, akože možno aj s ohľadom na to, že myslím si, že už skoro pol roka tu takým nejakým spôsobom prognozujeme, že netreba podliehať panike, že všetko sa vráti do normálu, čiže akože zasa by som už možno teraz aj s tým postupujúcim časom si dovolil tak trošku hodnotiť, že do akej miery sme mali pravdu alebo do akej miery sme sa mýlili. Čiže začnem tým, že potvrdzujú to ekonomické dáta už ako predsa nie, už zasa nejaký ten piatok, odkedy sme sa naposledy bavili, čiže nejaké čísla boli zverejnené. Bavili sme sa v minulosti, že ten maj, jún bude to dno tých ekonomík, je to tak?
No, úplne základná vec, ale na ktorú treba uvažovať, ako to treba brať, je, že akciový trh nehodnotí, ako to vyzerá dneska v tých ekonomikách, ale o rok, o dva, že akciový trh sa vždy pozerá do budúcnosti. Ale zároveň ešte k tomu platí aj to, že naozaj tie ekonomické dáta sú výrazne lepšie, ako čakali všetci analytici. Už dáta nezamestnanosti USA za apríl boli dobré, ale za maj boli dobré, ale júnové boli teda ešte výrazne lepšie. Dá sa povedať, že Amerika sa postupne veľkými krokmi vracia do normálu. No, očakávalo sa vytvorenie nejakých 3 miliónov pracovných miest, v realite to bolo 5. A ešte aj teda tie majové dáta boli spätne navýšené. Takže to je taký asi aktuálne najdôležitejší ukazovateľ, podľa ktorého vieme povedať, že či je teda tá daná krajina naspäť normálna alebo nie. To, koľko ľudí naozaj chodí do roboty a tam vidíme, že sa to vracia rýchlo.
Čiže to, čo sme v podstate hovorili aj na týchto mudrovačkách, že ten flexibilný, liberálny pracovný trh bude fungovať a že netreba proste tie čísla brať hneď ako sú, ale že naozaj treba skôr čakať na to, že sa to rýchlo vráti, tak to sa teda potvrdilo im.
Presne tak, ale musím povedať, že ja som prekvapený ako rýchlo. Aj myslím, že my počas týchto mudrovačiek sme boli veľmi optimistickí, ale nie až tak, ako nakoniec realita vôbec bola. Takže je to naozaj milé prekvapenie.
OK, čiže z tvojho pohľadu je to trošku ešte lepšie, ako si očakával?
Určite ten návrat do práce v USA, tá rýchlosť, nechcem hovoriť, že tvorby tých pracovných miest, ale skôr návratu tých pracovných miest je určite vyššie, ako som čakal.
Prejavuje sa to aj na spotrebe americkej? Že tá už tiež opäť rastie, či nie?
Áno, ale malo obchodné tržby a podobné iné ukazovatele tiež akože vykazujú pekné čísla, takže áno, vidíme to na spotrebe tiež.
Ja som akorát dneska pozeral vlastne ETF-ko na S&P 500, tak to od začiatku roku sa už pekne dostalo na nulu, alebo ako mierna strata je, ale že naozaj minimum v amerických dolároch, takže sme naozaj pomaličky späť s istotou. Teraz ešte možno na pozadí toho koronavírusu, lebo tá pandémia reálne neskončila. Že stále počúvame o tom, že tých nových denných prírastkov, ako však samozrejme nie je to každý deň, ale v podstate mali sme vrcholy, keď zohľadíme len tie prírastky, akože áno, je mi jasné, že to ťahajú tie rozvíjajúce sa trhy, alebo také možno zaostalejšie.
Ale aj to ťahá vo veľkom.
Pravda, že aj Amerika. Čo to znamená, že alebo prečo už to nie je taký problém, akože ono je to, vždy to funguje, ja som to vždy hovoril na začiatku na tých mudrovačkách, to odznelo, že ten človek si zvykne na všetko a hlavne aj tie trhy finančné si zvyknú na všetko. A mám si potom predstaviť, že naozaj, že buď už ten koronavírus nevnímame ako taký problém, možno tí investori vnímajú, alebo aj politici, že nie je tá vôľa ďalej nejako zintenzívňovať tie opatrenia, škrtiť tú ekonomiku, že už nebudeme tohto svedkami?
No, akože nenaplnili sa tie čierne predpovede. Tam hovorilo sa o úmrtnosti, ktorá bude proste naozaj katastrofálna.
Smrtnosti.
Smrtnosti. Nové slovo, ktoré sme sa všetci naučili. Gratulujem. Čiže tie čísla nie sú také strašné. Vyzerá, že naplnil sa taký limit, ktoré možno koľko americký spotrebiteľ znesie sedieť doma, nepracovať, byť bez príjmu. Čiže bez hľadu na to, že jednoducho pribúdajú prípady, pokiaľ nie je veľa úmrtí, ľudia sa vracajú k normálnemu životu. Naučíme sa asi s koronou žiť tak ako predtým s chrípkou. Akceptujeme možno v tých prvých rokoch alebo mesiacoch nejakú vyššiu smrtnosť a budeme čakať nejak na vakcínu, ale nevyzerá, že proste by to bolo niečo, čo jednoducho zastaví život na ďalší pol roka, rok a jednoducho americký spotrebiteľ sa vrátil do práce a začnú ľudia pravdepodobne míňať tie kopy peňazí, ktoré reálne našetrili v bankách, lebo bankové úspory alebo teda objem vkladov v bankách akože vzrastol dramaticky. A asi nikto z nás nepredpokladá, že ľudia budú tie peniaze ďalej sušiť na určite banky alebo nebudú ich budú investovať. Čiže tie peniaze, čo skoro asi uvidíme reálne v spotrebe a tie čísla ešte nejakú dobu budú veľmi pozitívne.
Myslím si, že v USA sa im aj oveľa lepšie podarilo dostať tie peniaze priamo k ľuďom. Akože ani v Európe to nie je úplne tragické, ale predsa len Amerika siahla po priamejších dotáciách rovno do peňaženiek všetkých ľudí, alebo teda do poštových schránok v ich prípade. Takže aj to sa určite prejaví pozitívne na tej spotrebe. A čo sa týka tej samotnej korony, tak ja si myslím, že presne naučili sme sa s tým žiť viac menej. Nejak nikto už neplánuje nejaké celoštátne lockdowny, že to je proste, naozaj sme si povedali, tak dá sa povedať celý západný svet, že tie ekonomické dopady sú už akože nezvládnutelné, že keby sme to mali znova spraviť, tak to naozaj je problém. A skôr sa bavíme teda o nejakých regionálnych uzatváraniach aj nejakých škôl alebo takéto niečo. Zároveň naozaj, síce tie denné prípady rastú vo veľkom, najmä v Amerike, ale počet denných úmrtí je prakticky konštantný, čo znamená, že chytá to pravdepodobne mladšia časť populácie, ktorá to lepšie znáša, zdravotníci sa naučili s tým lepšie bojovať. Aj keď nemáme vakcínu, tak sa nám podarilo, dá sa povedať, že stabilizovať tie úmrtia.
Aj ten vírus postupne zmutoval, oslabil, tak ako všetky predtým.
To nevieme ešte s istotou, ale je to jedna z teórií, že čím viac ľudí postupne nakazí akože v tom reťazci ten vírus, tak tým môže byť slabší, ale ako je to také zatiaľ z tých neúplne overených informácií. Ale ja rád použijem aj historickú paralelu, že v 68. Sa svetom prehnala hongkongská chrípka, ktorá v Amerike tiež zabila, myslím, že 100 000 ľudí, vo svete to bol milión. Ak si správne pamätám čísla, ale že neboli to teda nízke čísla aj pri tom nižšom počte obyvateľov vtedy. Žiadne lockdowny neboli, nikto si to poriadne nepamätá, nejaký ohromný dopad na nič to nemalo. Je bolo to smutné, ale v konečnom dôsledku akože svet sa v minulosti s takýmito pandémiami vysporiadaval menej krčovito, by som povedal. Mhm.
Tak. Ono to bol asi možno aj taký nejaký strach z toho nového, takého neznámeho, že v dnešnom svete tej digitalizácie a globalizácie, kedy na jednom konci sveta sa niečo mihne a za pár sekúnd to vie vlastne už druhá strana sveta.
Áno, myslím si, že tie reakcie politikov, ktorí uzavreli svoje krajiny, tak bola v tom čase s danými informáciami, ktoré sme mali, tak to bola správna reakcia.
Zodpovedná hlavne. Áno,
ale teraz už keď máme tých informácií viac, vieme si porovnať dopady lockdownu na ekonomiku a cesto na životy ľudí a dopady korony na životy ľudí, tak bohužiaľ aj vidíme, že tá voľba je jasná.
Ešte možno k tým Spojeným štátom, že tam si naozaj treba predstaviť, že ten balík podporných opatrení centrálnej banky, fiskálne stimuly bol jednoducho tak masívny, že keď sa spravili teraz taký nejaký prieskum, dali sa dokopy dáta, tak miera chudoby reálne klesla. Že tie príjmové skupiny obyvateľstva, ktoré jednoducho zarábajú najmenej vďaka tým nejakým šekom od vlády, peniazom zadarmo, jednoducho nejakej podpore. A mnoho z nich má v súčasnosti alebo mali za posledné mesiace najvyššie príjmy za posledné roky. Čiže naozaj to bolo tak masívne, že sa znížila plošne chudoba v Spojených štátoch. Dočasne samozrejme, ale že naozaj neskutočne veľký balík na európske pomery nepredstaviteľný, že tak rýchlo sa pretavil na účty bežných ľudí.
No, my sme v Európe naozaj vo veľa veciach rigidní a na taký pomalý a veľmi konzervatívny. A ja stále budem hovoriť, že z môjho pohľadu úplne ako prvá, takto nemôžeme v Európe čakať, že národné vlády budú rozhodovať nejak akože ultra super, že tu je to naozaj proces, lebo sme tak postavení v Európskej únii aktuálne, ako sme. Že to sa s Amerikou porovnávať nedá, ale dá sa porovnávať centrálna banka a tam teda ECBčka podľa nás zo začiatku masívne zlyhala.
Ja tieto vaše tvrdenia o tej Ameriky môžem aj potvrdiť. Ja som mal tú čest sa baviť minulý týždeň vlastne so známym, čo žije v Amerike. On presne skončil na taký ten, oni to nejak nazývali shared, už neviem presne čo, ale ako mu skrátili pracovný úväzok. A pôvodne podľa toho plánu mu mal štát dorovnávať ten, tú chýbajúcu mzdu, čiže on bol skrátený na 80%, čiže tých 20% vlastne robil 4 dní do týždňa, tých 20% mal doplácať štát. Ale Trump sa rozhodol teda, že on bude plne hradiť všetkým, čiže on reálne začal dostávať $600 týždenne, čiže viac ako $2400 mesačne. A presne on mi toto potvrdil, že naozaj, že množstvo tých ľudí, tých jeho kolegov, nejakých robotníkov, zrazu mal taký príjem ako nikdy predtým. Čiže je to skutočne pravda, že je to vidieť, akože je to vidieť aj na správaní tých spotrebiteľov v jeho okolí. Že oni akože miniajú vo veľkom, rekonštruujú domy, a robia také väčšie jednorázové výdavky, takže je to presne tak, ako hovoríte.
A tu nám to principiálne nevadí, že tu väčšinou by som bol jeden z prvých, čo by kričali na takúto nejakú vládnu politiku, že to je dobrý nápad, že to teda, ja by som tvrdil, že to nie je dobrý nápad, ale tu naozaj v tomto čase potrebujete tie peniaze dostať nie len na balance sheet bank, ale naozaj do peňaženiek ľudí a následne potom do spotreby v ekonomike. Ako hovorím, aj v Amerike sa to podarilo výborne.
Ja tam ešte zaujímavé, čo si hovoril, že skutočne tá smrtnosť klesá.
Efektívne áno, ako takto. Tie dáta sú stále také, že možno tá smrtnosť bola rovnaká vždy, ale teraz Amerika robí 600-700 tisíc testov denne, čo je ako ekvivalent toho, keby čo my sme robili asi 10 tisíc testov denne, čo je nepredstaviteľné číslo v našom priestore. Teda je možné, že tá smrtnosť je stále rovnaká, len máme oveľa viac odhalených prípadov, presne.
A čiže akože taká možno smelá otázka, ale môžeme to teda už označiť, že už je z toho taká chrípka bežná? Už si to trošku toto aj zazdelo.
To je podľa mňa príliš, ale ako skôr v histórii ľudstva stále boli aj vážnejšie choroby ako chrípka, s ktorými sme sa naučili žiť, vedeli sme, že existujú. A korona sa zaradí pravdepodobne niekde tam. Že je to... Takto, asi keby som to mal povedať nejak pozitívne, tak by som povedal, že vraciame, naše životy sa pravdepodobne vrátia do normálu, alebo vrátili sa do normálu aj bez vakcíny, čo je stav, ktorý sme si nevedeli predstaviť 2 mesiace dozadu. Takže áno, lokálne, keď sa odhalí nejaké ohnisko, tak sa budú veci zatvárať, ale tam to končí viac menej. Mhm.
Teraz taká podpasová otázka, tie peniaze vo vreckách ľudí teda cítiť zjavne aj na tom akciovom trhu, aj to sme v podstate rozoberali na tej predchádzajúcej mudrovačke. A myslíte si, že teda koniec roka sme výrazne vyššie na indexoch ako dnes? Aj vyslovene váš názor aj, že smelo, nikto vás za to nebude trestať.
Mne sa zdá, že túto otázku už sme mali pár týždňov dozadu, aby som ideálne nechcel povedať inú odpoveď ako vtedy, ale myslím si, že to, ako ja si stále myslím, že budeme vyššie ako dnes. Ale nebude to nejak ultra ustrelené od dneška, ale si myslím, že do konca roka ešte porastieme.
Ako nevidím nejaký veľa dôvodov pre nejaký ďalší, hlbší pokles. Ako samozrejme môže sa stať čokoľvek, proste tak ako nikto nevedel predpovedať, tento vírus môže v druhej polke roka prísť ešte niečo horšie. Ale akože za súčasnej ich okolnosti, pokiaľ sa bavíme len o covide a všetko ostatné je podobne fungujúce, tak prečo by tie akcie nemohli byť vyššie, samozrejme?
Ešte pred pol rokom by som povedal, že záleží, ako dopadnú prezidentské voľby. Dneska som, nie že presvedčený, ale začínam mať pocit, že ak vyhrá Trump, tak sa trhy budú tešiť, lebo Trump a ostane daňová reforma, to je super. Ak vyhrá Biden, tak trhy budú také, že tešme sa z toho, že niekto nám naspäť spojí tú Ameriku a nebudeme mať už úplne takého... štváša prezidenta, ako keby otočí sa to na pozitívny narratív, nech vyhrá ktokoľvek, mám taký pocit.
Začínaš byť o tom presvedčený. Ja, akurát teraz, ak sa pýtal na ten vrchol, ne, tak si tak spomínaš, že sme sa bavili vlastne pri tých poklesoch, aj keď však to na každého vplýva trošku tá emócia, ani ten najväčší profesionál sa nevie od toho odosobniť a presne sme sa o tom bavili, že či budú skôr tie nové maxima, hej, alebo že kedy budú tie nové maxima, či to stihnú a v podstate ten Nasdaq to už dal niekoľkokrát, hej, že to je až neuveriteľné, ak sa to rýchlo vrátilo.
Áno, ale Nasdaq je trošku špecifickejšia situácia, keďže technologickým firmám pochopiteľne, tako, nehovorím, že nevadí táto situácia, ale všetci trpíme, keď ekonomika trpí, ale ako keby, samozrejme, hej, ich produkty sú viac vo väčšom dopite.
Čiže tu ste aj pekne premostili na Amazon, ktorý teda predvádza veľké divy. Čiže čo sa deje s tou akciou v uplynulých týždňoch?
deje sa s ňou to, čo sa s ňou už deje skoro 20 rokov, čiže rastie, rastie extrémne, akcionári veľmi pekne zarábajú. Našťastie samozrejme je obsiahnutá v indexoch S&P 500 a tak ďalej, čiže jednoducho zarábajú aj naši klienti, keď to tak zjednodušene poviem. Ale celá tá kríza vlastne okolo korony urýchlila možno ten vývoj vo svete o x rokov dopredu, čiže viac ľudí sa presunulo na online nakupovanie, samozrejme nikto nechodil osobne po obchodoch. Prečo si, kebyže som Američan, tiež si naklikám cez nejaký Amazon Prime, do jedného, dvoch dní mám ten tovar pred dverami. Čiže Amazon samozrejme na tomto zarobil, rovnako aj nejaké iné spoločnosti, ktoré umožňujú pracovať na diaľku, Zoom, Slack alebo samozrejme Microsoft a iné firmy. A akcie Amazonu od začiatku roka sú v pluse nejakých 65%. Včera myslím prekonali 3000 hranicu. A keď sa pozrieme, pri akej hodnote išli na burzu, tak keď si to prispôsobíme na dnešný počet akcií, tak to vychádza, že išli na burzu za $1.50. Dneska sú 3000, takže pravdepodobne najúspešnejšia asi akcia všetkých čias, keď sa bavíme o tom, do akej veľkej hodnoty narastla. Tým, že to je firma, ktorá má hodnotu viac ako bilión dolárov.
Ešte k tej takej malej technologickej revolúcii. Čo je fajn podľa mňa je, že ako keď máme hľadať pozitíva na pandémii, že tá technologická revolúcia sa hlavne udiala u firiem, pri ktorých by ste to veľmi nečakali. Že táto situácia donútila nielen tých akože tech giants, aby mal takto poskytovali svoje služby online, ale hlavne donútila aj všetkých ostatných. Takže ten posun celého ľudstva v tomto nie je len o tom, že je niekoľko spoločností, ktoré to robia naozaj dobre, ale že to robia ako keby všetci. A to je to kľúčové, podľa mňa, čo sa teraz udialo. A prečo ako budeme sa možno pozerať na toto ako moment, ktorý trošku revolucionalizoval spotrebu a prácu z domu a takéto veci.
Tým pádom aj v budúcnosti tie ekonomiky budú trošku robustnejšie, že skôr alebo neskôr môže sa zopakovať pravdepodobne niečo podobné ako teraz. To je jedno, ako sa bude ten vírus volať alebo odkiaľ príde. Ale keď mnoho toho života sa presunie do toho online priestoru, kaviárne, Starbucks proste dosť investuje do toho, aby ľudia netrávili možno čas len v tých kaviárniach, nejaké jednoducho odberné miesta, donášku. Čiže naozaj veľmi veľa biznisov sa pretransformovalo možno do tej akože novšej éry, čo je z dlhodobého pohľadu možno aj pozitívne.
Akože je až neuveriteľné, že ako sme adaptabilní momentálne, že v súčasnosti, že to je to, čo sa udialo za posledný pol rok, že to je to kedy si trvalo niekoľko rokov. Že
znovu raz sa potvrdzuje, že neoplatí sa staviť proti ľudstvu. Akože každá kríza bola prekonaná. Ono to znie pekne, keď to hovoríme akože o tej minulosti. Prekonali sme španielskú chrípku, prvú, druhú svetovú vojnu, neviem čo ešte. Ale ako prišla korona, tak všetci sa vyrojili. Proste toto je koniec, všetko sa zastaví, ideme do...
Život už nebude nikdy taký ako predtým.
Áno, všetko sa zásadne zmení, dokopy sa nezmenilo nič.
Do kina budete chodiť s očkovacím preukazom jak pes a podobné predikcie.
Nepôjdete na ulicu, kým nebudete mať potvrdené, že máte protilátky. No nie, o pár mesiacov všetko je naspäť a ľudstvo je na to možno ešte akože lepšie, silnejšie možno ako keby predtým.
Tu ma napadajú potom také dva citáty, iba že taký tá najväčšia lož na finančných trhoch, že tentokrát to bude iné.
Áno, presne to.
A potom slova Vlada Jurika o tom, že človek, ktorý hrá proti rastu, alebo ak nemá rád rast, alebo nevidí ten budúci rast, tak nemá rád ľudí, hej, vyslovenia ľudstva. Ale to, do bodky sa to potvrdilo a naozaj sa aj ukázalo to, že kto váhal, čo sme akože samozrejme aj my mali podaktori s tým problémy, to ja otvorene priznávam, však to vždycky tie emócie proste trošku zatemňa tú myseľ, tak dneska narieka a zase sa len potvrdilo, že to odkladanie investovania sa absolútne neoplatí.
Odkladanie, špekulovanie, časovanie a tak ďalej, hej. Áno, neoplatia sa. Je
jediné také akože logické nastavenie pre či už pre človeka alebo investora je proste byť racionálny optimista. Proste byť pesimista akože ani v živote, ani na trhu. Na trhu už vôbec nie sa to proste nevypláca.
Stojí to peniaze.
Stojí to peniaze, čas, nervy. A...
Prinášu to prakticky len negatíva. Hej, ano, v končnom dôsledku.
Z tých uplynulých udalostí, čo tam ešte tak vystrelilo...
Ja by som ešte dodal len ešte k tej minulej téme, že tá nejaká transformácia, že ešte ako keby čím väčšia je tá kríza, tým väčšia je tá transformácia, že to je fajn, že nám to dalo takú príležitosť, ale zároveň nás to robí nielen ekonomicky, ale aj akože zdravotne oveľa robustnejšími pred ďalšími pandémiami. Že aj prečo? Že nejaká miera zdravej deglobalizácie z toho pohľadu, že napríklad pri ďalšej podobnej kríze je malá šanca, že Európska únia nebude mať základné liečiva, alebo sa vyrábajú len v Číne, alebo celkovo je to taký ako keby shift v tom pohľade na to, že čo vy vlastne musíte mať aj doma v rámci nejakého svojho politického útvaru. A ako byť odolný voči akýmkoľvek takýmto šokom, či už môžu byť akože takéto zdravotné alebo nejaké vojensko-politické a tak ďalej, tak toto malo relatívne, a vyznie to cynicky, ale svojím spôsobom nízku cenovku pre Európsku úniu. Mohlo sa stať aj niečo oveľa horšie, čo by nás donútilo.
Ja úplne nerozumiem, že akože nie je to potrebné, alebo práve nie, hovorím, ostala taká tá zmena, že budeme teraz sa trošku pripravovať, akože reálne sa to deje?
No, už len v tom, ako Európska komisia vníma to, že potrebujú podporovať strategické podniky. Uh-huh. Ešte donedávna sme mali taký ťažký fetíš na envirotémy, akože zjednoduším, ale že pomaly sme vyšikanovali všetky oceliárne z Európskej únie, lebo špínia, tak nech špíňa na inej strane sveta. Teraz sa na to už Európska komisia pozerá tak, že treba mať zdravú mieru strategického priemyslu aj doma pre prípad toho, že zase sa zastaví svetový obchod na chvíľku. Že myslím si, že to bola taká zdravá facka.
A myslíš, že sa to aj reálne udeje, alebo ostane len pri slovách? Lebo to je častý problém Európskej únie.
Áno, je to častý problém, ale ja si myslím, že toto sa reálne udeje. Uh-huh. Už sa to pretavilo aj do ako keby podľa mňa aj do vnímania nejakého toho hlavného európskeho protimonopolného úradu a takýchto vecí, že inak sa pozeráme celkovo na to, čo chceme od našich firiem aj v Európskej únii. Takže ja si myslím, že vieme z toho vyťažiť aj ako únia celkom aj pozitíva v konečnom dôsledku.
To si mi zasa aj dobre nahral na tú ďalšiu tému, ktorú som chcel rozobrať, že čo ma teda akože zaujala v posledných týždňoch, a to je rast čínskych trhov. Aj predsa tá Čína, tam sa to teda hlavne presúvala tá výroba. Keď sa bavíme o oceli a železiarstve, tak to išlo vo veľkom, ale v podstate aj iné odvetvia. Že Čína zasa láme rekordy, teda ako ja presne tie čísla neovládam, neviem, že či to vy viete, či sa akože dostali tie akciové indexy čínske na nejaké maximum, ale viem, že tam bol nejaký enormný rast za týždeň.
Hlavne za deň. Tam v pondelok bol skoro 6% rast. Dá sa povedať, že trošku následkom takej nejakej podivnej čínskej tradičnej propagandy, že niekoľko čínskych takých akože prominentnejších denníkov písalo o tom, ako teraz prichádza bull market a na ich nejakých vyhľadávačoch, no Google to nebude, ale nejaký lokálny ekvivalent, vybuchli také tie vyhľadávania, že ako si otvoriť účet na investovanie do akcií a podobne. Že to je taká Robin Hood era, zjavne prichádza teraz k ním. Ale tam je to zaujímavé, ale nie že zaujímavé, je to desivé tým, že to tam masívne ako keby je tlačené štátom. Že to nevidíme nikde v západnom svete, že by štát jasne takto komunikoval svojim ľuďom také nejaké pomaly predikcie trhu a taký, keby sa snažil ovplyvniť, to je proste klasický prejav centrálne plánovanej ekonomiky takejto, čo do istej miery stále Čína je, že nielen, že ideme diktovať, čo vyrábať a ako, ale ideme diktovať ľuďom ešte aj, aký sentiment majú mať. Čo je naozaj unikátne z tohto pohľadu.
Akože v Číne to väčšinou ale končí v slzách.
Áno.
Aj to je tá paralela, myslím, že rok 2015, tam to bolo také vypumpované.
Čína nahnala armády svojich farmárov, aby investovali do akciového trhu, a ktorí investovali do kadejakej voloviny, a potom to končilo vo veľkých slzách a v takých šokoch na niektorých spoločnostiach, ktoré pomaly zmizli zo sveta za noc, že na niektorých amerických akciách to spravilo jednodenný pohyb 20%. Takže rýchlo sme sa z toho šoku vtedy dostali, ale v tom 2015 to vyzeralo všeliako.
A či teraz... Zopakujem tú otázku, je to tentokrát iné? Alebo to závania takou nejakú bublinku? Akože tak zasa je to v podstate dvojtýždňový pohyb nejaký, akože silnejší dvojciferný, ale...
Ak to je trend, ktorý teraz budeme vidieť, že zase Čína bude ako keby mať také štátne intervencie do tohto a tlačiť ľudí, aby investovali a tak ďalej do čohokoľvek, je to nešťastné a môže to skončiť v slzách, ale myslím si, že sme... oveľa menej optimisti ohľadom Číny ako v roku 2015. Celý západný svet bol, lebo Čína nás vytiahla ako svet z minulej krízy, dá sa povedať, hej, že vďaka čínskemu rastu sme sa z toho vylízali všetci. Teraz už podľa mňa tie očakávania nie sú také. Hej. A v tom 2015 ešte podľa mňa pretrvával veľmi ten optimizmus. To bolo ešte, hej, že to boli minulé prezidentské voľby, aké vieš, že ešte celá tá, to bolo pred Trumpom. Hej. Aj ten sentiment bol iný. Aj tie očakávania okolo Číny boli iné, stále boli ľudia, ktorí ako keby podľa mňa viac verili tomu, že tá Čína sa približuje tým našim nejakým hodnotám a nastaveniam, aj keď to bola ilúzia vždy. Myslím si, že tým pádom teraz to nebude mať taký dosah na svetový trh.
Ale znamená to, že teda nie je to ani tentokrát nejako podporené fundamentom? Že nie, ako, nie je to také, že...
Pre mňa je to oxymoron, že v Číne niečo podporené fundamentom, lebo ako vieme, aj čínske dáta nie sú veľmi spoľahlivé.
Tak, ale zase predsa je tak, že obrovská ekonomika, to je obrovský, obrovský trh. Že či aj tí Číňanci akože nie sú takí oslobodení teraz po tej karanténe a vybehli a minejú tie peniaze, či oni neušetrili?
Štát tvrdí, že to tak vyzerá. Ale ja som dokonca aj celkom veril Číne, jej čísla trošku, ako nie je, že úplne, a však to sme tu aj komunikovali, ale nečakal som, že až takú metodologickú mágiu s tým budú robiť, ako robili. Lebo som sa spoliehal...
To sa teraz bavíme ako čísla ohľadom nakazených teraz, a vírusu a tak ďalej.
To som tak premostil, že tam som sa spoliehal, že WHO sa postará o to, aby tak nebolo. Čo ukázala táto kríza je, že keď máte vo vrecku medzinárodnú organizáciu s číslami, sa dá všetko. Rovnako skepticky teraz ako sa môžeme pozerať na tie ekonomické čísla. Hej. Ale myslím si, že v každom prípade hej, ten tá recovery je aj v Číne. Ale nemyslím si, že taká, aby to akože odôvodňovalo takéto pohyby.
A ono zatiaľ sa asi nedá hovoriť o bubline, keď sa naozaj bavíme o niekoľkodňovom raste. Akože je to veľmi zaujímavé z pohľadu akože tituliek alebo proste celkovo médií akože upozorňovať na nejaké bubliny a problémy a podobne, ale OK, tak dajme tomu, že čínske akcie sú za tento rok vymazali straty, za 2020 nie sú v mínuse. Americký index S&P 500 je okolo nuly, technologické akcie sú v pluse, že nie je to nejaké vychýlené. Nebavíme sa o tom, že by sa zdvojnásobili alebo strojnásobili proste v priebehu tohto roka napriek covidu. OK, tak vymazali straty, svet sa vracia do normálu. Keď vynecháme to prudké Včko smerom nádol aj nahor, ktoré proste bolo kvôli koronakríze, tak sme tam, kde sme boli.
Ja si myslím, že pri tej Číne, že zatiaľ jediné, čo na to vieme povedať konštruktívne, je, že to treba sledovať ďalšie mesiace, ako bude vyzerať štátna komunikácia, ako tam do toho zase natlačia alebo nenatlačia retailových investorov a aké toto bude mať následky. Že je to taký, zatiaľ je to možno taký len prst varovný, že treba sledovať, ale nemyslím si, že vieme z toho urobiť zatiaľ nejaký záver.
Čiže nemôže to byť aj nejaký taký shift v rámci toho investičného sveta, že teraz by trebárs možno práve tie emerging markets nejakým spôsobom dobiehali trošku tú Ameriku, lebo však ako výkonnostne v podstate za 10 rokov nič nespravili dokopy, čo 10 rokov dozadu sa silno na nich sádzalo.
Hej.
Že či, akože on aj z pohľadu ocenenia sa hovorí, že ten trh je výrazne lacnejší, tak akože jasné, nie je tam nejaký rast. No. Či tam aspoň nebude len nejaké také zúženie nožníc, či je to vyslovene len taká ojedinelosť, že taký výstrel, alebo či to môže teda znamenať nejakú zásadnejšiu.
Podľa nejakých indikátorov, čo som nedávno čítal niekde, tak najpodhodnotnejšie trhy sú Poľsko, Malajzia a Južná Korea.
Rusko
v tejto
štatistike nebolo.
Áno, tak, ale akože tieto, že vychádzajú ako veľmi dobré príležitosti, len
ej, to hodnota, to ocenenie je veľmi, veľmi klamlivý indikátor.
Tak, hej, že keď sa bavíme o tom, že nejaká akcia na nejakom vyspelom trhu, že v Amerike je, že podľa nejakých objektívnych ukazovateľov pod svojou možno nejakou hodnotou, ktorú my tam cítime a vieme vyrátať, tak mi to príde rozumnejšie na to vsádzať, pretože v Amerike to je akože do veľkej miery oveľa efektívnejší trh, že ten trh v nejaký moment by sa mal stať racionálnym, ak ste mali pravdu a tu, ak tá value tam je, tak tá akcia porastie. Taká poľská burza môže ostať iracionálna, dokedy len chce.
Ja si myslím, že tam je trošku problém s tým ocením, že väčšinou sa bere, hej, že vezmeš PI ako základný ukazovateľ, že či cena versus nejaký zisk na akciu a proste nič to nehovorí o tom raste. Keď tie zisky tam kontinuálne klesajú, tak jasné, že nie si ochotný za to zaplatiť na čo.
Áno, alebo aj ten potenciál, že keď si vezmem z toho istého sektoru nejakú spoločnosť v Amerike, pozriem sa na IPI a pozriem na to isté niekde v Poľsku, aj naozaj ten rastový potenciál do budúcna, iné trhy a tak ďalej, no nie sú to podľa mňa úplne šťastné metriky a úprimne ja tým rozvojovým trhom teraz nejak ultra neverím tiež, že okrem toho, to je základná vec, že oni sa ešte teda dlho budú mnohé z nich s koronou, akože budú s ňou zápasiť, pozdravujem hlavne Brazíliu teda, tak oni žiadne z tých veľkých krajín rozvojových akože nevytvárajú nejaký pocit rozumnej stability ekonomického potenciálu. Ja si myslím, že skôr teraz žijeme v takom období, keď tá ilúzia sa stratila. Mnohé tie krajiny odbočili aj od demokratického zriadenia a kráčajú k diktatúram míľovými krokmi. Ako to, Brazília na tom je zle, ale nie je zďaleka tak zle ako Turecko, o ktorom sme sa ešte nedávno tvárili, že je demokracia. Takže
a to môžeme ísť krajina po krajine, že India tiež už niektorí hádžu do tohto koša. Akože hlavne je to taký mix rôznych krajín, ale...
Áno, ale keď sa pozrieme na tie veľké, tie, ktoré to majú ťahať, tak to sú presne tie, ktoré sme vymenovali a tie teda nevyzerajú ani zďaleka dobre.
Áno, potom akože nie je sa čo čudovať, že investori sú ochotní zaplatiť za $1 zisku americkej spoločnosti 20 násobok a pri týchto akože rozvíjajúcich sa trhoch 10, 12, 13, 15 násobok, keď pri tej Amerike jednoducho nehrozí nejaké znárodnenie, proste devalvácia meny, útoky politikov, proste nevládnu tam oligarchovia reálne, čiže tým pádom ani to ocenenie západného sveta, akože ja ho nepovažujem za nejaké extrémne, lebo proste je to v stabilnom prostredí, je tam nejaká ochrana majetku a práv tých investorov. A necítil by som sa komfortne, keby som vlastnil hliníkáren v Číne. Mám proste nejakú takúto hlúposť.
Áno, to je naozaj si, že najkľúčovejší faktor pri tejto téme. Že tá stabilita, tá sloboda toho trhu a celej tej krajiny je presne niečo, čo na čím sa investori zamyslia pred tým, ako niekam idú. A videli sme to v histórii vždy a všade.
Jasne, že India možno má dobrú demografiu, má mladé obyvateľstvo, je tam nejaký potenciál, ale ten potenciál...
Treba využiť.
Treba využiť, ale aký investor by tam proste investoval masívne peniaze, keď sa zmení vláda a prídeš o to, alebo tak proste tam hrozí nejaký konflikt, nebo daj vojenský.
Alebo keď sa nezmení vláda už nikdy.
Alebo keď sa nezmení, presne.
Potenciál nestačí, no. Tak ano. By som to... Dobre, super páni, ďakujem. Ja si myslím, že sme čas vyčerpali, či chceš ešte niečo dodať, Jano? Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a ja ďakujem za pozornosť a opäť sa teším do skorého videnia a počutia. Ďakujem.
Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax, inteligentné investovanie.